บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงสติปัฏฐานมาโดยลำดับจับแต่หมวดกายเวทนาหมวดจิตมาถึงหมวดธรรมะอันหมวดธรรมะซึ่งเป็นที่ตั้งของสติพิจารณาพระบรมศาสดาได้ทรงสอนให้กำหนดนิวรณ์ในจิตพร้อมทั้งการละนิวรณ์อันเป็นฝ่ายอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลจากนั้นก็ได้ทรงสอนให้ตั้งสติกำหนดขันธ์ 5กำหนดอายตนะภายในภายนอกกับทั้งสัญโยชน์คือความผูกจิตใจอยู่ในอายตนะเหล่านี้ขันธ์ 5และอายตนะภายในภายนอกเป็นหมวดอัพยากตธรรมธรรมะกลางๆไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลเป็นวิบากขันธ์เป็นวิบากอายตนะซึ่งบุคคลได้มาจากชนกกรรมกรรมที่ให้เกิดมาและพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้กำหนดพิจารณาขันธ์ 5อายตนะภายในภายนอกอันเป็นวิบากขันธ์วิบากอายตนะเป็นอัพยากตกรรมอัพยากตธรรมธรรมะที่เป็นกลางๆและได้ทรงสอนให้กำหนดจับสังโยชน์อันบังเกิดขึ้น ในจิตอาศัยอายตนะทั้งสองนั้นและสัญโยชน์นี้ก็เป็นฝ่ายอกุศลธรรมธรรมะที่เป็นอกุศลอันแสดงว่าสัญโยชน์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมนี้อาศัยอายตนะนี้เกิดขึ้นไม่ใช่อื่นจึงได้ตรัสสอนให้มีสติกำหนดตัวสัญโยชน์ซึ่งเกิดขึ้นในจิตและกำหนดดับสัญโยชน์ที่บังเกิดขึ้นในจิตจากนั้นก็ตรัสสอนให้ตั้งสติกำหนดในโพชฌงค์อันเป็นฝ่ายกุศลธรรมธรรมะที่เป็นกุศลและแม่โพชฌงค์อันเป็นฝ่ายกุศลธรรมนี้ก็กล่าวได้ว่าอาศัยสัญโยชน์ก็กล่าวได้ว่าอาศัยอายตนะบังเกิดขึ้นอีกเหมือนกันและก็กล่าวได้ว่าอาศัยขันธ์ 5บังเกิดขึ้นด้วยและต่อจากนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงสัจธรรมคืออริยสัจทั้งสี่อันเป็นที่ตั้งแห่งญาณคือความอย่างรู้ซึ่งผู้ปฏิบัติในสติปัฏฐานเมื่อตั้งสติกำหนดมาโดยลำดับสติปัฏฐานเลื่อนขึ้นเป็นโพชฌงค์ก็ย่อมจะได้วิชาหรือญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจทั้งสี่อันแรกแก่ทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกขนิโรธความดับทุกข์และทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อันการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นย่อมปฏิบัติได้เป็นอนุปุพพปฏิปทาคือข้อปฏิบัติโดยลำดับแม้ว่าจะจับปฏิบัติในลมหายใจเข้าลมหายใจออกทำสติในลมหายใจเข้านำลมหายใจออกอันเรียกว่าอาตาอานาปานสติอันนับเข้าในหมวดกายเมื่อได้สติเป็นสติปัฏฐานขึ้นก็จะได้สติที่เลื่อนขึ้นมาโดยลำดับ เองคือธรรมปฏิบัติจะเลื่อนชั้นขึ้นไปเองโดยภูปฏิบัติเป็นภูประคองสติแม้ในลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกนี้เมื่อสติตั้งเป็นสติปัฏฐานกายก็จะปรากฏคือตัวลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกเองเวทนาก็จะปรากฏคือตัวความรู้ในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกอันเป็นความรู้เสวยจิตก็จะปรากฏคือจิตที่มีสติตั้งอยู่ในตัวลมหายใจเข้าลมหายใจออกและในความรู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เป็นความรู้เสวยธรรมะก็จะปรากฏหากเป็นนิวรณ์ซึ่งเป็นอกุศลธรรมนิวรณ์นี้ก็จะปรากฏและเมื่อสติตั้งกำหนดอยู่นิวรณ์ก็จะดับและเมื่อนิวรณ์ดับขันธ์ห้าอันเป็นที่ตั้งของทั้งสติและทั้งนิวรณ์และทั้งเป็นส่วนประกอบในการปฏิบัติก็จะปรากฏเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณรวมเข้าก็เป็นนามรูปดังที่เรียกว่ากายใจรูปก็เป็นกายนามก็เป็นใจกายใจก็จะปรากฏและอายตนะก็จะปรากฏอายตนะก็คือตากับรูปที่ประจวบกันอยู่หูกับเสียงที่ประจวบกันอยู่จมูกกับกลิ่นที่ประจวบกันอยู่ลิ้นกับรสที่ประจวบกันอยู่กายและโผฏฐัพพะสิ่งที่กายถูกต้องที่ประจวบกันอยู่มโนคือใจและธรรมะคือเรื่องราวที่ประจวบกันอยู่ก็จะปรากฏและตัวสัญญาต์ก็จะปรากฏขึ้นแก่ความรู้ในขณะที่อายตนะภายในอายตนะภายนอกเหล่านี้ประจวบกันสัญญาที่ปรากฏขึ้นแก่ความรู้นี้ต่างจากสัญญาที่บังเกิดขึ้นแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้ ภูมิที่ยังไม่ได้ปฏิบัติให้ได้สตินั้นเมื่ออายตนะภายในอายตนะภายนอกประจวบกันย่อมเกิดสัญญาต์คือความผูกอยู่เสมอแต่ไม่ปรากฏแก่ความรู้สัญญาต์จึงครอบงำได้เมื่อสัญญาต์ครอบงำได้อายตนะเองก็เป็นสัญญาต์ขันธ์ 5เองหรือนามรูปก็เป็นสัญญาต์ไปหมดซับซ้อนกันและก็ปรากฏสืบเนื่องไปเป็นนิวรณ์ได้ทุกข้อแต่ผู้ปฏิบัติทำสติปัฏฐานนั้นเมื่อได้สติปัฏฐานสัญญาต์จึงปรากฏแก่ความรู้ว่าสัญญาต์เกิดและเมื่อปรากฏแก่ความรู้สัญญาต์ก็ดับจึงเห็นเกิดดับของทั้งอายตนะภายในภายนอกกับทั้งของสัญญาต์พระปรากฏแก่สติที่กำหนดอยู่และเมื่อเป็นดังนี้สติที่กำหนดดูอยู่ดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติที่ประกอบด้วยปัญญาคู่กันไปกับปัญญาและก็เลื่อนขึ้นเป็นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิจัยธรรมเลือกเฟ้นธรรมก็คืออายตนะภายในภายนอกที่ประจบกันปรากฏสัญญาต์ที่เกิดขึ้นปรากฏสัญญาต์ที่ดับไปปรากฏรู้ว่านี่เป็นอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นสัญญาต์เกิดนี่เป็นสัญญาต์ดับธรรมวิจัยเลือกเฟ้นธรรมก็คือมองเห็นธรรมะที่บังเกิดขึ้นในจิตนี้เองรู้จักว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยากตธรรมกลางๆตัวอายตนะภายในภายนอกนี่เป็นอัพยากตธรรมกลางๆสัญญาต์ที่บังเกิดขึ้นเป็นอกุศลสืบไปเป็นนิวรณ์ก็เป็นอกุศลและตัวสติปัฏฐานที่ดูอยู่มองเห็นอยู่เลือกเฟ้นอยู่นี่เป็นตัวกุศลกุศลธรรมกุศลธรรมก็ตัดอกุศลธรรมสัญญาต์ก็ดับไปธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จึงมองเห็นธรรมทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นและที่ดับไปในจิต และเมื่อเป็นดังนี้จึงได้มีวิริยะสัมโพชฌงค์ซึ่งเป็นตัวความคมกล้าของปัญญาของสติซึ่งตัดอกุศลได้ฉับพลันยิ่งขึ้นและทำให้สติปัญญาคมกล้ายิ่งขึ้นปรากฏขึ้นเป็นไปเองจนถึงปัญญาที่คมกล้านี้เป็นเครื่องห้ามมิให้สัญญาณบังเกิดขึ้นซึ่งจะต้องตัดคือว่าสัญญาณเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไม่กล้าโผล่ขึ้นมาขันห้าก็เป็นไปอายตนะภายในภายนอกก็เป็นไปไม่ต้องหลับตาหลับหูเป็นต้นก็คงลืมตาดูอะไรหูได้ยินอะไรแต่ว่าสัญญาณไม่เกิดด้วยกำลังของปัญญาพร้อมทั้งสติที่คมกล้าแปลว่าไม่กล้าโผล่นะดังนี้เป็นลักษณะของวิริยะสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็ได้รับการชำระฟอกล้างขัดเกลาให้บริสุทธิ์พุทธผ่องจึงได้ความเบิกบานมันเกิดจากความบริสุทธิ์พุทธผ่องปรากฏเป็นสติสัมโพชฌงค์อันมีลักษณะที่อิ่มใจเบิกบานใจผ่องใสใจเพราะเหตุว่าบรรดาเครื่องเศร้าหมองตกลงไปจากจิตไม่ทำให้จิตเศร้าหมองจิตก็ผ่องใสเบิกบานอิ่มเอิบดูดดื่มอยู่ในธรรมปฏิบัติยิ่งขึ้นไปเป็นปีติสัมโพชฌงค์และเมื่อเป็นดังนี้ก็เลื่อนขึ้นเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือสงบมีสุขทั้งทางใจทั้งทางกายสมาธิสัมโพชฌงค์คือตัวสมาธิเองก็ตั้งมั่นแน่วแน่ยิ่งขึ้นประกอบด้วยความที่จิตสงบบริสุทธิ์ ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนตั้งสงบอยู่และเมื่อเป็นดังนี้จิตก็เพ่งกำหนดอยู่ในภายในไม่ออกไปภายนอกรู้อยู่ในภายในจิตที่ตั้งสงบอยู่ในภายในรู้อยู่ในภายในนี้เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นจิตที่วางคือไม่วุ่นวายจับโน่นจับนี่เป็นจิตที่เฉยคือไม่กำเริบฟุ้งซ่านสงบอยู่ในภายในแต่ว่ารู้อยู่เห็นอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ในภายในรู้อยู่เห็นอยู่สงบอยู่บริสุทธิ์ผุดผ่องอันเป็นลักษณะของอุเบกขาสัมโพชฌงค์ฉะนั้นอุเบกขาคือความที่รู้อยู่ดูอยู่ในภายในนี้จึงดูรู้อยู่ในตัวสมาธิของจิตเองดูรู้อยู่ในความตั้งมั่นของจิตในสมาธิของจิตจึงดูจึงรู้ทั้งตัวสมาธิคือตัวความตั้งมั่นของจิตทั้งอารมณ์ของสมาธิสมาธิตั้งอยู่ในอะไรก็รู้ตัวสมาธิคือตัวตั้งอยู่ก็รู้เป็นความที่รวมพลังของความรู้อยู่ในจุดอันเดียวซึ่งมองเห็นทั้งหมดเหมือนอย่างว่าตารวมอยู่ในหน้าปัดของนาฬิกาทุกๆอย่างที่อยู่ที่หน้าปัดของนาฬิกาก็มองเห็นหมดเข็มนาฬิกาก็มองเห็นตัวเลขที่เป็นวงสำหรับบอกเวลาก็มองเห็นทุกๆอย่างในจิตก็ปรากฏอยู่ในความรู้ความเห็นทั้งหมดเมื่อเป็นดังนี้เมื่อน้อมจิตที่ประกอบด้วยอุเบกขาไปเพื่อรู้ในสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตนั้นจึงย่อมจะเห็นอริยสัจได้จะเห็นทุกข์จะเห็นสมุทัยจะเห็นนิโรธจะเห็นมรรคก็เพราะว่า เมื่อปฏิบัติได้สติปัฏฐานได้โพชฌงค์มาโดยลำดับจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์ดังนี้ตัวสมาธินั่นเองนอกจากเป็นตัวที่เป็นความตั้งมั่นแน่วแน่ของจิตแล้วยังเป็นตัวรวมแห่งที่ตั้งของปัญญาทั้งหมดเมื่อสรุปลงแล้วขันห้านามรูปก็อยู่ในสมาธินี้เพราะฉะนั้นเมื่อน้อมจิตไปเพื่อรู้จึงมองเห็นนามรูปมันเป็นตัววิปัสสนาภูมิทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นสภาวะทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏชาติชรามรณะมกิณฑกทุกข์ก็ย่อมจะปรากฏโสกะปริเทวะเป็นต้นและทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกปรากฏขึ้นดังนี้ธรรมดาที่ปรากฏขึ้นมันเป็นทุกขตาอนิจจตาอนัตตาก็จะปรากฏขึ้นตัณหาที่ซ่อนอยู่ก็จะปรากฏขึ้นเป็นตัวทุกขสมุทัยการปฏิบัติมาที่เป็นตัวทุกขนิโรธก็จะปรากฏขึ้นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติมารวมเข้าเป็นมรรคสัจจะก็จะปรากฏขึ้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงญาณในอริยสัจสืบต่อและเมื่อเห็นทุกข์ก็คือดวงตาเห็นธรรมดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นทุกข์ดังนี้สมุทัยก็จะย่อมดับเป็นตามกำลังของปัญญาปรากฏเป็นทุกขนิโรธความดับทุกข์ข้อปฏิบัติมาก็เป็นมรรคแต่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงชี้แจงว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือทุกขสมุทัยอะไรคือทุกขนิโรธอะไรคือมรรคทั้งทุกข์ทั้งทุกขสมุทัยทั้งทุกขนิโรธนั้นก็ตรัสแสดงยกเอาอายตนะภายในภายนอกนี่แหละขึ้นเป็นโดยลำดับตัวอายตนะภายในภายนอกเองนั่นเป็นตัวทุกขสัจจะและก็อาศัยอายตนะภายในภายนอกนี่แหละเป็นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ของสมุทัยสมุทัยก็เกิดขึ้นที่นี่และเมื่อสมุทัยดับเป็นนิโรธนิโรธก็บังเกิดขึ้นที่นี่อีกเหมือนกันไม่ใช่ที่ไหนทั้งหมดนี้ก็รวมอยู่ในตัวสมาธิซึ่งประมวลไว้ในจิตนี้เองซึ่งอาศัยอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งดูเพ่ง ให้รู้ให้เห็นอยู่ภายในนี้ก็จะปรากฏตัวขึ้นมาว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสมุทัยอะไรเป็นนิโรธอะไรเป็นมรรคโดยลำดับต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป